Tāpēc ārkārtas sēde, es jums nolasīšu, deputātos visi nezinu, 48. Pantu pašvaldību likumā, ka domas lēmumi priekšsēdētājiem jāparaksta 5 darba dienu laikā pēc to pieņemšanas. Sēde bija pagājušajā trešdienā, šodien ir pēdējā diena, vai man jāparaksta domas lēmumi, jeb tālāk rakstīts likumā, ja priekšsēdētājs atsakās šajā termiņā lēmumu parakstīt, viņam ir pienākums sasaukt domas ārkārtas sēdi, kur attiecīgais lēmums tiek atkārtot izskatīts. Tā kā es saņēmu pēc domas sēdes, pēc divām dienām saņēmu deputātu iesniegumu par to, ka jāsauc ārkārtas sēdi, un šis jautājums ir par daugšu mājām jāpārskata. Un vēl papildus šajā laikā mēs esam saņēmuši kaudzi dokumentu, kuri nebija mums zināmi uz pagājušās domas sēdi. Tam neļas nolēmu sasaukt ārkārtas domas sēdi. Dokumenti jums visiem deputātiem ir izsūtīti, un kamdēļ man pārmetināšu, kāpēc nav pēc pusdienas, kāpēc trijos, bet desmitos, tāpēc, ka jūs dzirdēt par rādiošanu, divos ir lielā domas sēde Republikā, kur mēs tiekamies ar premjerministru un par dažiem jautājumiem, par budžetu un par bēgļiem runājot, tāpēc man jābūt Rīgā divos, jā, tamdēļ domas sēde. Tā, par darba kārtību. Lūdzu, Ripsku.
Man ir jautājums. Tātad es saprotu, ka mēs gribam šeit uzskatīt, ka tā ir viena domas sēde.
Jā.
Nu, neiznāks, jo ja tā ir viena domas sēde, tas nozīmē, ja tā domas sēde ir sasaukt uz to sešu deputātu priekšlikumu, tas nozīmē, ka viņai stāsies spēkā pēc tam atkal 5 dienu parakstīšanas
termiņš. Nav sešu deputātu. Parakstīšu ir 4.
Ja tas ir jautājuma izskatīšana uz tā pantu pamatu, kur jūs nolasījāt sākumā, tādā gadījumā tur nebūs vairs 5 dienas.
Jā.
Tātad, šeit es uzskatu, ka šeit ir jābūt divām ārkārtas domas sēdēm. Katrā izskata savu jautājumu atsevišķi.
Lūdzu, Aldi, izskata.
Likumā šis nav atrunāts. Šajā gadījumā es sasaucu, ka domas sēdē pēc diviem pamatiem. Viens ir šis, ko šobrīd priekšsēdētājs citēja likums par pašvaldībām 48. Pants, kad tiek izskatīts jautājums atkārtoti, un otrs pamats, ka priekšsēdētājs ir tiesīgs, pat kā viena trešdaļa deputātu vai attiecīgās ministrs ir tiesīgs sasaukt domas ārkārtas sēdi pēc savas iniciatīvas. Tad šis jautājums, pirmais jautājums, kas ir, tas ir sasaukt šādā kārtībā. Un nav neko teikt, ka šajā gadījumā būtu jārīko atsevišķi divi domas sēdes, ja tas, turklāt šie jautājumi ir pēc būtības saistīt.
Jālūdzu, jautājumi. Lūdzu, Rimšku.
Vienalga, es nepiekrītu šādam skaidrojumam, jo tādā gadījumā mēs jau veidojam kaut kādu konservus vai rosolus. Kas mums traucē, ja ir pamats, tas 5 dienu tas termiņš, mēs varam sarīkot domas sēdi pa vienu jautājumu, un pēc tam otrs jautājums ir vai nu priekšsēdētā iniciatīva sasaukt ārkārtas domas sēdi vai sešu deputātu, jo tas ir būtiski, vai tas šīs dienas protokols atkal tiks pakļauts 5 dienām, jeb nē. Mans jautājums šajā gadījumā, ja tiek izskatīts tas, kā priekšsēdētājs ziņoja par tam 5 dienām, tad viņš vairs otrreiz nepakļaujās 5 dienu termiņā. Tā kā nejauciet lūdzu, te netaisam rosumu.
Esmu jūs jautājums, bet jā, lūdzu.
Man par dienas kārtību pēc būtības. Pirmkārt, mums nav noformots, kā vienmēr dienas kārtības jautājums atbilstoši mūsu nolikumam. Mums ir dienas kārtībā ir domas sēde un dokumentos, kas izdots ir ārkārtas domas sēde. Otram kārtām atbilstoši nolikumam nav norādīts, kurš viņu sasauc, ne elektronis, ne dokumentu papīra formātā, līdz ar to, pēc būtības dienas kārtība būtu jāpārstrādā. Trešais par kāru norādītajiem argumentiem. Es uzskatu, ka arī pirmais jautājums nav skatāms, jo pēc būtības mēs redzam, ka problemātika, pa kuru šeit ir sācinājusies, ir 2002. Gada laika problemātika, un es neredzu nekādu pamatu šobrīd steidzību skatā izskatīt jautājumu, par kuru, es domāju, mēs ne visi esam tik kompetenti spriest, apstākļos tad, kad mums juristi, var teikt, regulāri melo un apgalvo, ka šī brīdī šie dokumenti, ko viņi sagatavojuši, ir patiesi uz to fonu, kas ir bijuši saistībā ar šo jautājumu. Es personīgi neņemtos. Es personīgi domāju, ka šis jautājumā jāaicinās, jāpārbauda, jāpieaicina speciālisti, kas orientējas šajā jautājumā. Mēs esam tik daudz reizes uztrāpuši uz grābekļu šajā tēmā, ka es domāju, ka šis ir kārtējais grābeklis, nevis kādas situācijas skaidrojums. Tā kā šies jautājums pirmais nav balsojums, otrais atbilstoši jūsu norādītajiem pašvaldību likuma pantam, jā, izskatam, ja jums radušās ir bažas, kā domas priekšsēdētājiem, atbilstoši likumu izskatam, nav problēma.
Par to, ka nav rakstīts ārkārtas sēde, mēs esam skaidrojuši, to nevar izdarīt tehniski, to neļauj šī programma ierakstīt vārdu ārkārtas sēde. Esam runājuši ar programmas veidotājiem, viņi solījuši, ka panāks to variantu, ka būs, bet kad nevaru pateikt. Lūdzu, juristi, skaidrojam par Lasmaņa kunga izteikumu. Lasmaņa kunga izteikumu to skaidrojumu.
Es nevaru komentēt, ja Lasmaņa kungs kaut ko norāda, ka juristi melo, es palūdu konkrētu pierādījumus, un es saprotu, tas tiks arī protokolēts, konkrētas lietas, ko būja melots, kas attiecās uz sagatavojumu dokumentiem, ir dokumenti visumā pītē, visiem konkrēti datums, konkrēti sagatavotājs, nenoliekas arī pats dokumentu saņēmies savu laiku un zemgrāta izsniedzēs tālāk brātus.
Paldies. Vēl jautājumu par dienas kārtību. Lūdzu Rinfums.
Tā kā es saprotu, ka juristi skaidrojums šeit ir svēta lieta, es jau saprotu, ka tiks nobalstots droši vien par abiem, tad es, man ir jautājums par otro lēmumu projektu, ja. Es neatceros, ka es būtu kādā brīdī pilnvarojis Aigaru Strupulu par ziņotāju. Ir tādas lietas arī, kā autortiesību likums, varbūt es pastāvēšu kaut vai uz to. Tas ir mans iesniegts lēmuma projekts, un es esmu ziņotājs. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski, jo izskatot jautājumu, ziņotājumu ir attiecīgs reglamentēts laiks un galvāts. Tas atbilst mūsu pašu pieņemtam nolikumam. Juristi var atkal pat paskatīties un mēģināt ievērot reglamentu.
Aigars Strupulis ir tas, kas aicināja sasaukt ārkārtas domas sēdi, viņš izteiks, kam dēļ viņš aicināja. Un jūs, Rīgas kungs, varēsiet izteikties par saviem projektu.
Un redziet, šeit mēs tagad satiekamies pie tā jautājuma, vai mēs šitā ir cita ārkārtas sēdiem sakarā tam 5 dienu termiņu. Ja ir 5 dienu termiņš, tādā gadījumā es palieku kā ziņotājs, tāpat nu, izejot no iepriekšējās domas sēdes. Es neesmu pilnvarojis Strupulu.
Juristi, kā tas ir?
Ļoti pareizi prezidents izskaidroja, tātad viens ar tos atkārtotajai jautājumu skatīšanai ir deputāts Strupulis, un, protams, deputāts Rimša, tiksties ziņot, pēc tam.
Šeit nav cirks, Rimša kungs, jā?
Ir.
Nē, nav cirks. Vēl jautājumu paņems kārtību?
Man ir jautājums. Es gribēju jautāt tā. Es saprotu, ka pamata jautājums, kādēļ ir sasaukt ārkārtas domas sēde, ir tas, ka priekšsādātājs 5 dienu laikā neparaksta lēmumu. Tādā gadījumā man ir jautājums, kāpēc secīgi neiet pirmais jautājums, tas, par kuru priekšsādātājs tā kā neparaksta un nepiekrīt. Ja? Un pēc tam ir tas otrais dienas kārtības jautājums par šo te lēmuma atzīšanu par pretiestisku. Manuprāt, tas tā kā būtu loģiski. Man tāds jautājums ir. Jo galvenais iemesls, es saprotu, ka priekšsādātājs neparaksta šo lēmumu, un mēs esam sanākuši kopā, lai spriestu par šī lēmuma nu, likteni.
Jā. Nozaldi.
Jā, darba kārtība nosaka sēdus sasaucējus, priekšsādātājs. Es jau skaidroju, šī jautājumi ir kopā saistīti, un tātad pirmais jautājums ir par to, ka šajā lietā atvērs konkrēti jauni apstākļi, būtīgs apstākļi, kas, protams, kopumā ietekmēt arī otro jautājumu.
Tamdēļ, lai deputāti zinātu visus šo papildus apsaules, kuri ir radušies šajās dažās dienās, ja tamdēļ šī darba kārtība noliktā. Lūdzu, vēl jautājumu? Lūdzu?
Gribu pateikt, ka kārtējo reizi izmantojot gājienus un manipulācijas ar jūsu balsim kolēģi, grib panākt sev vēlamo rezultātu atsevišķi kolēģi.
Jautājums konkrēts? Debats nav šeit, bet bija jautājumu par dienas kārtību.
Man ir jautājums, ne, man vienkārši gribas tikt skaidrība, es varbūt neesmu tik juridiski, teiksim, spēcīga, ja, bet man gribas saprast, jo šeit Kārlis Rimša ir iesniedzis lēmumu projektu, par ko arī pagājušā reizē es nobalsoju, par atpakaļ pirkuma tiesību izmantošanu, atcelšanu par, kāda tur bija, 14. Gada 22. Decembra lēmumu. Teiksim, šajā lēmumā jau nav iestrādāti šie te apstākļi, ja, kas tagad mums ir jaunie zināmie, tad ir pirmajā jautājumā. Un šī brīdī, teiksim, es vienkārši, nu kā, lai saka, runāšu par to, kas bija 14. Gada 22. Decembrī, par tiem apstākļiem, ja, un par to lēmuma projektu.
Nu, mēs jau neesam pa domu sēdi sākuši, lai mēs runājam par dienu kārtu jautājumu. Domas sēdi nav sākta. Saprotu. Nu, ja, ka būs domas sēdi sākta, izskatīsim jautājumu, tad varēsim šo jautājumu diskutēt. Ja? Mēs nevaram diskutēt par jautājumu, kur nav uzsākta sēdi, vispār uzsākta. Vēl par darbu kārtību. Lūdzu, Rīkums.
Tā kā es ar juristu svētību es sapratu, ka esmu atguvis ziņotāju status, es lūdzu domu pieņemt zināšanai, ka šeit klāt ir arī Bratkas kungs.
Jā, paldies. Vēl par darbu kārtību. Tad lūdzu. Jautājums, lūdzu.
Sagaid, lūdzu, vai jūs oficiāli esat aicinājuši Bratkusu ģimeni uz šo ārkārtas sapulci?
Nē.
Kāpēc?
Tāpēc, ka šis nav administratīvās izskatīšanas procedūras pasākums, kurā piedalīties vai jūs iedzīvotāji. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par lēmu projektu, par dienas kārtību. Par 10 pret 3 atturās 2. Lūdzu, pa pirmo dienas kārtības jautājumu par Jelgavas rajona padomes, 98. Gada zaļnieku padomes lēmu atzīšanu par pretiesisku. Lūdzu, Aldi, ziņo.
Dienas jau deputāti, klāts to šeit. Pagājušā domas sēdē, domāju, izskot jautājumu par atpakaļu pirkuma tiesību izmantošanu uz nekāpēm īpašumu Daugšas. Domas sēdē tālvaldes Bratkus minēja atbildes jautājumu, kāpēc viņš 16 gadu laikā nav nostiprinājis īpašumu zemesgrāmatā. Kāpēc to nav darījis? Viņš teica, ka to ir darījis. Un pēc zemesgrāmatu viņam 2004. Gadā ir atteikusi reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā, jo esot kļūda līgumā. Un līgumā šīs summas neatbilst tajos lēmumos, ko savulaik pieņēma Jelgavas rajona padomu un zaļnieku pagasta padomi. Es savulaik ar norādīju teicu, ka tāds dokuments šīs zemesgrāmatu nodaļas atteikums pašvaldībai nav zināms. Tad tālvaldes Bratkus, ka jūs atcerties, norādīja, ka viņš to esot nodevis zaļnieku pagasta pārvaldes tagadējiem vadītājiem Briedim, kurš esot kaut kur pazaudējis šo. Pēc šīs domes sēdes, protams, pašvaldība sameklēja šo zemesgrāmatu nodaļas lēmumu, un tie bija, te gan jālabo, gan ne 2004. Gada lēmumi, bet divi. 2002. Gada 1. Oktobra lēmums un 2002. Gada 1. Novembra lēmums. Šie abi lēmumi jums ir klāt izskatāmajam jautājumam pievienot, jūs varat iepazīties. Un chronoloģiski šo lietu šķetenot, es jūs varu informēt, kā tad šī procedūra, visa šī nostiprināšanas procedūra, kā tālvaldes Bratkus īstenoja. Tātad 1998. Gada 9. Novembrī tika parakstīts šis pirkšanas pārdošanas līgums, un vienlaicīgi pie notāra un tajā pat dienā tika parakstīts arī nostiprinājuma lūgums, ko parakstīja toreizējais Jelgavas rajona padomes priekšsēdētājs Damans Olte, zaļnieku pagasta padomes priekšsēdētājs Ojārs Briedis un pats tālvaldes Bratkus. Līdz šim manis pieminētam 2002. Gadam, tad 4 gadus nekāda dokumenta zemesgrāmatā nebija par to, ka būtu pieņemts kaut kāds lēmums attiecībā uz iesniegto nostiprinājumu lūgumu, bet saistībā ar šiem diviem zemesgrāmatu nodaļas lēmumiem ir tie tika pieņemti pamatoties uz 2002. Gada oktobrī un sagatavotajiem nostiprinājumu lūgumiem. Šos nospējumu lūgumus bija iesniedzis tālvaldes Bratkus, un šeit vairs nebija pašvaldība pārstāvja parakstījos, tādi arī nebija vajadzīgi, jo pašā pirkšanas pārdošanas līgumā bija šis pilnvarojums pircējiem to darīt. Tātad tas tika izdarīts, un šie lēmumi abi, jūs jau varat iepazīties pirmo reizi, šis 1. Oktobra lēmums, zemesgrāmatu lēmums, tajā tika norādīts, ka tur trūkst rajona padomes attiecīgā lēmuma par pārdošanu. Tātad nākošo nospējumu lūgumu tika iesniegts arī šis rajona padomes lēmums, un pēc tam jau šis galīgais 2002. Gada 1. Novembra zemesgrāmatu nodaļas lēmums norāda to, ka ir atteikums reģistrēt šo īpašumu zemesgrāmatā, un tie pamati ir vairāki. Ne tikai tas, ko minēja tālvalsts bratu, ka ir šī neatbilstība šīm summām, bet būtiskākais ir tas, ka zemesgrāmata norādīja, ka tobrīd ne Zaļinieku pagasta padome, ne Jelgavas rajona padome nebija tiesīga bez izsoles kādam šo īpašumu atsavināt. Tolaik spēkā bija likums par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību, kurš noteica to, ka pašvaldība tiesīgi atsavināt mantu trijos veidos, tas ir pārdodot izsolē, pārdodot par brīvu cenu un pārdodot atsavinot bez atlīdzības. Šie divi pēdējie gadījumi nav piemērojami, jo tie bija tad, ja izsoles ir nesekmīgas, un trešais gadījums bez atlīdzības, tas bija varēja nodot vai no citai pašvaldībai vai valstī, vai ieguldot savas kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Neviens no šiem gadījumiem uz Daugavas pārdošanu nav attiecināms. Kas attiecās uz šobrīd, tagad spēkā esošais publiskas personas mantas un atsavināšanas likums arī nosaka šādu pašu kārtību. Papildus tur tikai nāk, ka atsavinām manti ir par nostrādot cenu personām, kurām savulaik bija piešķirta zeme personīgā lietošanā, bet citu nosacījumu nav. Kas attiecās uz to norādi, ko tālvalsts bratkus te minēja, ka pazaudēja bijušos dokumentus Ojārs Briedis, tad arī paskatoties chronoloģiski pēc šiem lēmumiem, šiem negatīvajiem, šie 2002. Gada 1. Novembra lēmums, tad tajā laikā Ojārs Briedis nebija Zaļinieku pagasta padomes priekšsēdētājs. Tur bija visam cita persona. No 2001. Gada līdz 2005. Gadam Briedis nebija pagasta padomes priekšsēdētājs. Viņš to nevarēja izdarīt. Ja nu vienīgi atkal neprecīzi bija norādīts, varbūt tas bija pēc 2005. Gada vai kāda cita, bet tad arī šis neatbilst patiesībai. Un šobrīd sagatavotais lēmuma projekts ir par to, lai šos abus lēmumus gan Jelgavas rajona padomes 1998. Gada 7. Oktobra lēmums un Zaļinieku pagasta padomes 1998. Gada 15. Oktobra lēmums par īpašumu Daugavas pārdošanu tikt atzīts par pretiesisku. Tas pēc būtības, kāpēc nav lēmums par šo lēmumu atcelšanu. Tāpēc, ka pamatot ar šiem lēmumiem ir noslēgts pirkuma līgums, ko vienpersoniski pašvaldība nav tiesīga atcelt. Tas ir tiesas jautājums. Šeit būtībā ir tikai šī attieksme, pašvaldības attieksme pret lēmumiem, ar kuriem nepamatoti kādai vienai atsevišķai personai šis izņēmums tika radīts un labvēlība izrādīta. Tātad tas arī īsumā viss.
Paldies. Jā. Jautājumi? Ir Udri Šunkņā.
Kurš sagatavoja, tā kā mums ir darīšana atkal ar diviem lēmumu projektiem sagatavotiem anonīmiem. Es redzu šeit internetā, mūsu namē lapā, tikai burtu un ciparu virknīti. Ja? To neviens nav ne parakstījis, nav sagatavotāji. Tāpēc man ir jautājums, kurš sagatavoja 2014. Gada 22. Decembra lēmumu projektu un kurš sagatavoja šodienas lēmumu projektu? Jūs, deputāti, varat paskatīties citos lēmumu projektos. Visur ir sagatavotāji. Šiem diviem kaut kā nav. Man ir jautājums, kurš sagatavoja?
Sagatavotais ziņotājs. Šo sagatavojas?
Nu, grūti bija parakstīties. Labi, tādā gadījumā, vai jūs salīdzinājāt to lēmumu projektu ar šo lēmumu projektu?
Kuru?
Decembra lēmumu projektu 14. Gada ar šo. Jo decembra lēmumu projektā ir konstatēts, viss, ka pirkums ir noticis, tad mēs sakam, ka nav.
Nē, es to netiesēju šobrīd. Es teicu, pirkums ir noticis, un tu pirkumu līgumu var par spēkā neesmuši redzīt tikai tiesa. To pašvaldība nav tiesīga vien tas aizdarīt.
Un otrs tad jautājums, kur bijāt no 2014. Gada, nu, pieņemsim jau pat novembri, jo es saprotu, ka nodokļus nevarēja piedzīt. Tāpēc tā vismaz tiek skaidrots publiskā telpā, ka nebija zemes grāmatā. Tātad apmēram no novembra oktobra, kur jūs bijāt līdz 29. Oktobrim šī gada, ka tagad atradāt zemes grāmatā kaut kādu kaudzi ar dokumentiem. Es gan kaudzi neredzu, bet nu labi, kur bijāt un kāpēc neatradāt ātrāk?
Es jau norādīju to informāciju mums pagājušā sēdē, es tālu vēl zaprātu, kas mums arī nebija ne domas, ka tur kaut kas šādi pretiesisks varbūt lēmumi ir pieņemti, tas mums nebija zināms. To var prasīt tikai pašam tālvaldību vēstumu, kāpēc viņš no tā 2002. Gada ar to neinformēja pašvaldību.
Tad vēl jautājums, vai es pareizi saklausīju, ka jūs sakiet, ka zemes grāmatas izsniegtajā skaidrojumā ir teikts, ka īpašums bija iegādājis uz izsoles pamata.
Jā.
Tad parādiet rakstiski, kur tas ir redzams šai dokumentā.
Tur ir pieminēt likumi.
Bet vai tieši ir rakstīts, ka uz jūs teicāt, ka tika minēts, ka Bratkus zināja, ka uz izsoles pamata.
Tur ir norādīts atteikums, jā.
Šeit likuma panti nav, ka vispār tas bija jānorāda pašai pašvaldībai, vai nu tas bija Zaļinieku vai Jelgavas rajona. Bet jūs skaidrojat, ka zemes grāmatā Bratkus ir saņēma šādu skaidrojumu, ka viņš ir nepamatot iegādājies, apējot it kā likumu.
Nē, tur ir skaidrots, zemes grāmatu lēmumā ir skaidrots, ka šādiem lēmumiem šis pirkums nevarēja notikt. Tas tur pateicis.
Tur nav rakstīts, ka nav notikts, tur ir rakstīts, ka pārdevējam bija jāpamato. Nevis, ka nevar notikt. Parādiet, kur ir rakstīts, ka nedrīkstēja notikt.
Es apskatīšos tev.
Nu, apskatieties Jā. Gan.
Vēl jautājumi? Pūdzu.
Man jautājums drusiņi par kopējo fonu, lai saprastu 98. Gadu. Vai jums ir ziņas, cik 98. Gadā Zaļinieku pagasts pārvalde rīkoja izsoles, lai pārdot īpašumus?
Jā, man tādas informācijas.
Vai 98. Gadā vispār bija tāda praksa? Es vienkārši pats nespēju atcerēties tajā laikā diezgan brīvi uz iesniegumu pamata, pat par certifikātiem varēja nopirkt tajā laikā zemi. Kādā pamatā jūs uzskatāt, ka tikai viens risinājums bija izsole? Tajā laikā nepraktizēja tādas lietas?
Es varu izstāstīt, jā. Tajā laikā pašvaldības ļoti maz pārdeva īpašumus, jā. Un es pieņemu, ka varbūt tā bija deputāta nezināšana, jā. Bet te nedrīkst jaukt nekādā ziņā zemes iegāde par certifikātiem, kas ir privatizācija. Kur bija, sākumā bija jāpiešķir zemi pastāvīgā lietošanā, pēc tam bija tiesības izpirkt. Tās divas dažādas lietas. Šeit šo īpašumu pašvaldība iegādājās jau zemes grāmatā reģistrēta īpašumu no īpašnieka, un šādi īpašumi tiks pārdot tikai izsoli.
Un tātad jūs joprojām uzskatāt, ka pie šīs problēmas vainīgs bija Bratkus, nevis pārdevējs.
Es tā nevienreiz neteicu, teicu pašvaldība. Pieņēma pretiesisku lēmumu.
Nu, fons gan ir cik.
Bet Bratkus neziņoja par to pašvaldībai no 2002. Gada. Tādu pierādījumu nav. Un starp citu, es jau te neminēju, viņš pats vēl prasības pieteikumā tiesā norāda, ka pašvaldība ir atteikusies parakstīt nostiprinājumu lūgumus. Es jau parādīju to, ja jūs gribat. Viņa prasības pieteikumu tiesai. Es pieņemu, ka viņš nebija informējis arī advokātu. To viņš pateica tikai pagājušā doma, es sēdēju šeit.
Vēl jautājumu lūdzu, ziņotājumu. Nav, debatēs kāds vēlās. Lūdzu, un lasmi kungs.
Es tikai vēlreiz gribu apstiprināt savus bažas likuma, ne likuma, bet šī lēmuma projekta liederībai, jo arī ziņotājs uzsver to, ka mums nav īsti juridisks pamats izskatīt un vērtēt to, vai tas ir likumīgi vai nelikumīgi, mums ir jāvēršās tiesā, ja jums tāda sajūta ir domas vairākumam. Jo es uzskatu, ka mēs neesam soģi un mums nav tādas tiesības nezināšanas izvērtēt tagad Bratkus kungs rīkojas pareizi vai nepareizi, Brieža kungs rīkojas pareizi vai nepareizi vai Olds kungs rīkojas pareizi vai nepareizi. to jāsādā ir tiesības sargojušajiem iestādēm, ja jums tādas bažas. Un šeit nav īstā vieta, kur visu šo jautājumu izskatīt. Un es uzskatu, šis jautājums ir noraidāms. Paldies.
Tiesā, nevis mēs, bet Bratiskas kungs mūsu doma ir iesūdzējis tiesā. Tiesa izskatīs, pēc jūs kā teikt pilnīgi pareizi. Bet gribētu tomēr arī, lai klātas šo prese, tomēr pasniedz tautai taisnību, ka nav Jelgavas novada domas deputāti, briesmīgi cilvēki, kuri atņem zemniekam zemi, jā, bet sakārot dokumentus vēlamies, mēs deputāti. Un tad pilnīgi pareizi, tiesa būs tā, kur nolems, vai ir pareizi, vai nav pareizi. Mēs, kā arī šeit lēma projektā, mēs nesakām, ka viņi nav likumīgs, mēs vienkārši, ka tas ir nav pretiesisks. Mēs neatceļam viņu. Lūdzu.
Ja mēs ejam par argumentiem, ka cik mēs esam labi vai slikti, tas pilnīgi pārliecinās, tā ir mana pārliecība, kad doma to dara tikai tāpēc, lai atņemtu Bratkus kungam šo zemi, nevis tāpēc, lai kaut ko sakārtotu. Ja mēs, ja mums rūpēt sakārtot pašvaldībā lietas, kas saistītas ar parādu nemaksāšanām, zemesgrāmatā tā neierakstīšanu darām lietām, mums ir simtiem un tūkstošiem gadījumu, ko vajadzētu izskatīt, bet mēs šobrīd skatām tikai tos gadījumus, kur ir garšīgi, kuras būtībā mēs var redzam, ka cilvēks nav spējīgs cīnīties pret viņu, atņemt viņam 70 hektāru zemes un pārdot kādam labākam cilvēkam šo zemi. Es neredzu citu argumentu, kāpēc mēs šeit šodien sēžam un tērējam savu laiku bezjēdzīgi. Paldies.
Paldies. Vēl deputēts, lūdzu, modi.
Bet tāpēc mūsu iepriekšējais lēmums par to, ka mēs it kā atteicāmies no šīs tiesas iejaukšanās šajā strīdā, ir muļķīgs. Un es šodien noteikti balsošu par to, ka jābūt ir tiesai, jo visi tie fakti rāda, ka jo mēs tālāk ejam mežā, jo vairāk ir malkas. Un vienam gadījumam droši vien ir jābūt pirmajam, nav izslēgts, ka tādas pašas aplamības arī agrāk ir bijušas arī citos īpašumos. Un kāpēc, lai šis nebūtu tas gadījums, kad mēs viņu patpētīt dziļāk, jo būdams novada patriots, tomēr uzskatu, ka Daugšis jau ir tas gadījums, tāpēc arī preses interesi ir pastiprināt, par kuru sabiedrībai tiešām sāp sirds, un es personīgi apskatoties, kas tur izdarīts ir to 11 gadu laikā, un nevarētu teikt, ka tur būtu daudz izdarīts, jo 64 hektāri, kuras apsaimnieko zemnieks, es domāju, dod mazliet lielākas iespējas, iet uz priekšu arī šāda piemineka sakārtošanā, kas bija pienākums šo īpašumu iegādājoties. Un zinot arī šo blakus apstājus, kad no īpašnieku puses nav bijusi sevišķi interesi kontaktēties ar pašvaldību, ne tikai par šī īpašuma tiesisko puses sakārtošanu, bet arī par īpašumu attīstīšanu. Un tāpēc man liekas, ka šobrīd ir daudzi novadā labi piemēri, kur tiešām strādā muzeji. Un gribētu lai arī Daugšās tā notiktu, un ļoti vērtīgi būtu, ja mēs šis viss rezultētos ar labu īpašnieku atrašanu, kas saimnieku tur.
Paldies. Vēl debatēs, lūdzu, Rimšs kungs.
Jā, nu, grūti jau debatēt par jautājumu, par kuru pats es esmu nobalstojis, ka tas mums nebūtu izskatāms šodien. Protams, viņš nav izskatāms. Lai kādu šeit argumentus mēs stādītu priekšā, un lai kas te būtu atklājis, es gan neredzu neko tādu, bet nu, mums te baida ar visādiem kaudzēm. Tāda steidzamība šeit ir pilnīgi garā. Mums ir 17 gadi no pirkšanas brīža. Mums ir gandrīz jau drīz būs gads no tā brīža, kad atklājās, kad nav zemes grāmatā. Mēs to izlemjam 5 dienu laikā un 2 brīvdienas pa vidu. Un tagad mēs tūlīt strādāsim nevis kā deputāti, bet kā tiesneši, jo mēs pasludinām, ka lēmums ir prettiesisks. Tātad mēs jau pāņemam tādu varu un pilnvaras, ka taisni jābrīnās, tāpēc jau es jautāju, kurš sagatavojas to lēmumu projektu ir. Tātad tas ir pilnīgi, nu, ārpus visiem rāmjiem. Runājot par to, kādu, uz kādu pamatu varēja pirkt vai nevarēja pirkt, ja, ka vajadzēja būt izsolē un tā tālāk. Nav jau tas likums arī šodien nemaz tik nežēlīgs. Ja. Turpat ir skaidri gaiši teikts arī šodien spēkā esošā likumā. Valsts vai pašvaldība mantas atsevināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Jo ir situācijas, ka, un es pilnīgi varu domāt, ka tai Zaļiniekos un Jelgavas novadā, tai brīdī, tai 98. Gadā, varbūt, ka tas bija vienīgais izmisuma veids, ko darīt ar šo kultūras objektu. Es kāpēc to saku? Tāpēc, ka man bija tas gods uzlikt pēdējo kapakmeni kolhozam vienība. Un Edgars Turks apliecinās, kādā situācijā bija pusceltais kultūras nams tur, ka es staigāju un lūdzos vietējo pagastu, lai paņem pa velti to objektu. Un neviens neņēma. Un tad cilvēks viens uzradās noprivatizēja, kaut kā var viņu tur nomocījās, pēc tam pagasts atpirka un pateicoties Edgaram Turkam, viņa iniciatīvai tas objekts tajā ir uzcelts. Un skaitīt un rēķināt no šodienas situācijas, mēs nevaram vērtēt, kā bija 98. Gadā, un ja mēs tagad pasludinām, ka toreiz bija pretiesiski, varbūt, ka tur deputāti sēdē un kūpošam galvam domāja, ko darīt ar tam daugšam. Es nezinu, kā bija. Un tāpēc mēs tagad tā svēti pasludinām, jo, kā jau es nolasīju, arī šodienas likums dod iespēju. Un tāpēc jau es nevienreiz vien šādā telpā šeit esmu teicis, neaizmirsīsim, ka ir pašvaldība, tas ir pats vārds jau. Un arī Zaļiniekos bija pašvaldība, un arī Jelgavas rajonā droši vien bija pašvaldība. A mēs te pasludināsim, ka tas bija pretiesis, kas mēs esam dievi, un pie tam uz kādas informācijas pamata. Uz to cilvēku informācijas sniegtā pamata, kuri mūs te neskaitāms reizes māna. Par to es parunāšu tani otrā lēmuma projekta apspriešanā.
Paldies. Vēl kāds deputēs? Vēlās kāds? Lūdzu, otrais.
Es te gribēju Jansona kungam piebilst. Es pilnīgi piekrītu, ka noteikti drošības sargājušajiem iestādēm pie šī jautājuma būtu jāvērš un arī pie citiem. Bet ne jau visas ceļš sākās no domas sēdes lēmuma. Doma ir neskaitām piemēri, kad vērsties tiesā neprasot domas deputātu lēmumu. Kāpēc šobrien šis jautājums ir kļūst tik krasi vajadzīgs, ka tieši deputāti atzīst par pretiesisku? Iet uz tiesu un noskaidrojiet, kas ir pretiesiski. Paldies.
Lūdzu. Lūdzu, Daugavs, lūdzu.
Man fascinē, kā tiek gatavotas lietas tiesām. Kolēģu balsojumiem, kas tika panākti, jums iestāstot, kārtējo reizi iestāstot, kā ir un kā nav, kā jums jādara, jūs atstāvīgi nespējat pārspļaut vārdu par lūpu, savu domu, klusējiet, slēpieties aiz datoriem. Jūs, Caunis kungs, nespējat vadīt domi, jūs neparakstat protokolu mūsu kopējo pieņemt, varbūt ir laiks atkāpties no amata. Jūs visus Jūs sevi, ja esat padzinis zem vilcienu, jūs visus tur velkat. Un viņi tagad darīs tā, kā jūs liekat viņiem. Un kad būs laiks atbildēt, atbildēs viņi.
Lūdzu, kāds deputēs vēlās? Lūdzu, paldies.
Es atbildēšu to Rīšu kungas jautājumu. Viņš teica, ka nesot zemeskajām lēmumā minēts par to, ka arī par izsavos. Rīšu kungas 2002. Gada 1. Novembra lēmumā 2. Punktā izlasīt.
Otrais punkts. Vairāk deputēs nav, kas vēlas izteikties? Otrais punkts, pirmā lapa. Tad, tas varbūt cits varbūt, jā. Ja nav vairāk deputēs, tad lūdzu balsojumu. Par 10 pret 3 atturās 2. Otrais punkts par Kaļu Limšu iesniegtā lēmuma projekta atpakaļ izpirkšanas atkārto diskutēšanu. Lūdzu, Strubaļkungs, kādēļ jūs rakstījāt to iesniegumu tālāk Limšu kungs tad?
Jā, nu es noteikti došu lēmuma projektu publiskot Rimšas kungam, par cik viņš ir šī lēmuma projekta autors.
Labas, Rimšas kungs.
Jā. Labas, Rimšas kungs, par tādu labvēlību, kad es novērtēju. Es pirms paldies visiem balsotājiem, kuri nobalsoties 11 balsas iepriekšējā domas sēdē. Kas būs šodien, tas, protams, atkal ir jūsu pašu šķiršanās, jo šis ir pareizi pēc likuma pārskatīt un var pārbalsot. Tā, par pašu mēs runājam par 2014. Gada decembra lēmumu projektu. Kā jau es šeit jautājumā uzdevu, tā tad juristam šis lēmuma projekts bija anonīms. Lēmuma projekts nesaturēja absolūti nekādu informāciju, dokumentālu, izņemot tikai burtu un ciparu rindiņu un anonīmu. Tur nav neviena ne akta, ne protokola par kaut kādiem celtniecības pārkāpumiem. Tur nav nekādi ne brīdinājumi, ne aicinājumi par nodokļu savlaicīgu nesamaksāšanu un lūdzu nejaukt un nestāstīt presē tādus tekstiņus, ja, ka cilvēks nemaksā nodokļus, cilvēks kavē nodokļu maksāšanu un tā ir liela atšķirība. Nejauksim ar tiem, kuri tīšām nemaksā nodokļus un izvairās. Šeit ir tikai kavējumi. Tātad tā informācija ir pilnīgi šķērsama un tā kā nekādi dokumentāli pierādījumi par brīdinājumiem nav, tad tas jautājums nav runājams. Par kultūras lietām. Ja ir viens no pamatojumiem bija, ka viņš tik ļoti grauji īpašnieks Bratkus kungs to nacionālo kultūru, tad kāpēc uz domas sēdi 14. Gadā nebija neviena rindiņa no kultūras pārstāvjiem? Tas nebija arī tagad, izskatot domas sēdē. Tātad nevarējām varītais divās nedēļās kopš es biju iesniedzis lēmumu projektu arī dabūt nevienu rindiņu par to, cik ļoti ļauni strādājis tas cilvēks un kultūra nav atbalstījis. Un tas bija tas pamats it kā atņemt to īpašumu, ka viņš nedara to, kas līgumā ir paredzēts. Man šeit Caunis kungs nevienreiz vien jautāja, vai es esot iepazinies ar to pirkumu līgumu. Jā, nu es beidzot ar viņu iepazinos. Tiešām, jo man bija neērti cilvēkam uzbāsties un lūgt viņa pirkumu līgumu. Un tāpēc es jums nolasīšu no tā pirkumu līguma tādu labu teikumu. Šis līgums ir laužams nekā citādi, kā tikai abām pusēm noslēdzot attiecīgu savstarpēju rakstveidu vienošanos vai strīda gadījumā ceļot prasību tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas civilo likumdošanu. Un ko daram mēs šeit? Mēs apsteidzam tiesu, mēs gribam runāt tiesas vietā un vārdā. Mums nekas netraucēja tos nodokļus piedzīt arī, ja tie bija tik grēciski, bezstrīdus ceļā. Uz jautājumu Ziedonim Caunim, vai mums ir iesniegt prasība piedzīt nodokļus, kā mums šeit stāstīja tiesa izpildītājiem. Nē, tiesa izpildītāji neņemot pretī. Nu, acīm redzot, viņi ir tiešām gudrāki par mums. Tiesa izpildītājiem ir jāņem pretī, vai mums ir pierādījumi, ka mēs esam devuši tiesa izpildītājiem. Mēs tagad tirdam Bratkus kungu, vai viņš ir runājis tur ar Brieža kungu vai ar kādu citu kungu. Viņam jābūt pierādījumiem. Bet mēs paši neko nedaram ar pierādījumiem. Mēs tikai fantazējam un tad staigājam uz šitām iesildīšanās sapulcītēm, noklausamies tās to kafiju un tad šeit mēģinam pakļauties un atcerēties, kā kafiju dzēruši. Un... Tā kā uz tādu pamata kaut ko tādu darīt, es nezinu, kā to var vispār uzdrīkstēties, bet nu, mēs to darām. Kā jau es teicu par to, salīdzinot ar to kultūras namu tai Valgundē, te ir tieši tas pats, es vēlreiz atkārtoju. Mēs nevaram zināt to situāciju, kas toreiz bija un pamatojums tam bija. Bet es varu te tikai atsaukties uz to, kas ir, nu, kas nav redzams tagad decembra lēmuma pieņemot. Un tāpēc bija man tas lēmuma projekts, ka tai decembra lēmumā 14. Gadā mums nebija nekāda pamatojuma. Jā, un tas ir mans liels grēks, un man kauns būs līdz mūža galam par to, ka tādu muļķību izdarīju un tādā muļķībā piedalījos.
Un tāpēc es mēģinu to kļūdu labot, kā nu māku. Ja kāds māku viņu labot labāk, tad tas ir cits stāsts. Tagad par to dokumentu, kā mēs tik ļoti šeit gribam vai melo vai nemelo dzirdēt, ja dokumentāli pierādīju. Tai lēmuma projekta pamatojumā, es vēlreiz saku tai anonīmajā, bet šeit uzņēmās juristi, ka viņi esot to darījuši, ja? Par tām atpakaļ pirkumu tiesībām. Tur variet namējā atrast, tas ir 7. Punkts, tas ir 14. Gada, nu to jūs varēsiet izpētīt pēc tam. Es tikai nolasīšu, ja? Pirkuma līguma pieteikuma 12. Punktā noteikts, ja negrib vai nespēj ievērot šo līgumu pilnā apjomā, tad pārdevējiem ir atpakaļ pirkuma tiesības. Atpakaļ pirkuma cena nevar pārsniegt pirkuma cenu pēc šī līguma, ņemot vērā iespējamo lata devalvāciju. Nu, skaisti. Bet ne, es aizmirsu pieteikt, ka šis citāts sākās ar daudz punkti. Un tad es jums nolasīšu tas, kas ir pirms tā daudz punkti, tai 12. Pantā. Šis līgums pilnā apjomā ir saistošs pircēju mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem. Ja minētās personas negrib vai nespēj ievērot šo līgumu pilnā apjomā, un no šejienas sākās, tātad mēs tās pirmpirkuma tiesības pēc tā pārdošanas līguma nemaz nevaram izmantot. Šeit mūs atkal kārtējo reizi, nu, teikšu maldini, bet es gan gribētu teikt tautas valodā krāpi. Un mums uz tā visa panta pamata ir jābalso, un jūs droši vien balsosiet, kafiju dzērāt, būsiet spiest atbildēt. Tā kā lūdzu izdomājiet, kā tas ir. Vai tādā veidā var sagatavot lēmumu projektu un balsot? Un es balsoju tad decembrī. Protams, ko lai es citu daru? Ja man šādas pantiņas pasniedz priekšā, cik ļauns cilvēks, un ar to cilvēku neviens runāt negrib. Tā formula jau ir skaidra. Ja papēta šo līgumu, tas cilvēks, es nezinu, manuprāt, viņš jāiesaka trīs zvaigžņu orderiņu, jo viņš ir uzņēmies to mantu paņemot. Praktiski uz visiem bērniem un mazbērniem un pat uz pārdošanas gadījumā pircējs zinās, ka tur ir līdz tas muzejs nāk. Tā kā tur tā tirgus cena, ko šeit masu mēdijas ludina, viņa nekādīgi nesanā. Jo tās saistības tādas ir uzņemtas. Ja? Bet ja mēs izdarīsim šo gājienu, kā mēs gribam, ar mūsu kolēģu rokām to īpašumu atņemt, tad es nebrīnīšos, ja pēc pāris mēnešiem, mums būs iesniegts priekšlikums, ka māju no zemītes atdalīsim, pārņemsim pašvaldībā un zemīti iegūs jau citu vērtību. Variet strīdēties, ka pretī, bet galu galā sistēma, kā tas viss tiek veidots, tas viss ātrums un tā anonimitāte un maldināšana un melošana, tas rāda tieši to. Un nobeigumā es, iespējams, ka es vēl debatē sarunāšu, šitas ir tikai ziņojums. Man ir jautājums mūsu juristiem, vai 6. Oktobrī bija tiesa it kā paredzēta. Pieņemsim, ka tur nenotika viss pareizi. Vai juristi ir tiesā iesnieguši kādu dokumentu no novada kultūras darbiniekiem par pretenzijām, kā tiek apsaimniekotas Daugšu mājas, kā nacionālā vērtība?
Pagaidā, ziņos cauri.
Jā.
Paldies. Jautājumu ziņotājumu. Tā lūdzu, Aldi.
Jā, protams, es atbildēšu ar kultūru. Tad, kad šis jautājums tika izskatīts gan komitejas sēdē, bet pagājušajā decembrī, gan domes sēdē šeit arī klāt bija kultūras nodaļas vadītāja Rita, tas Rita Zimaiša. Viņa neko neiebilda. Informācija par to, ka tur tie pasākumi nenotiek, te bija no zemnieku pagasta pārvaldes. Tikai tad, kad tika prasība iesniegta tiesā, ko iesniedza Daldons Bratkus par to, lai apstrīdētu šo mūsu lēmumu un nostādātu īpašumā ziņu vārdu šo īpašumu, tad es vēl pajautāju atsevišķi, lai Zimaiša kundze iesniedz atskaiti par kultūras pasākumiem, kas tad ir noticis tur. Jo šis līgums paredzēja, ka kopīgi ar pašvaldību jārīko atslēdzības atceres pasākumu. Tā tur ir līgumā rakstīts. Zimājas kundze man iesniedz, man tas dokuments šeit ir, es varu arī to, protams, parādīt jums visiem. Tas gan nav Zimājas kundzes dokuments, tas ir Madlienas Bratkus sagatavots uz A4 formāta vienas lapas. Trīs apstāsts par to, ka tu pasākumi notikuši, bet tur nav neviena datuma, neviena dalībnieku skaits tur nav, nav tur konkrēti tas nav, tā nav atskaita par pasākumiem. Tāda vienīgā informācija, kas pašvaldīts rīcībā, par kultūras pasākumiem Daugšās. Es attiecās uz Palju, jo es tā kā viens no gatavotājiem bija tā lēmuma vai gatavotājiem iebildīšu, un šai gadījumā var teikt, ka nepatiesību, vai kā saka Rimškungs Melus, saka pats deputāts Rimša, jo bija šajā pašā lēmuma projektā sīka atreparēts uz šiem dokumentiem, kas bija tā kultūras pienu gasēdus inspekcijas vēstule, būvaldes akti tur minēti, pa visiem šiem konkrēti datumi par nodokļu parādiem, konkrēti brīdinājumi, tur viss ir minēts.
Paldies. Jautājumi nav ziņotājumi?
Maza replika atbildē.
Viena lieta... Riepšaujums debats būs, varies atbildēt.
Jā, labi.
Te jautājumi nav ziņotājumi, jā? Te lūdzu debats. Debatēs, lūdzu, Jānis Vankungs.
Faktiski lepojas ar to, ka mums ir spēcīga opozīcija un ka viņi strādā bez man zinātiski, pētiesiski un tiesiski, bet nu, tomēr opozīcijai nevajadzētu pārvērsties par tādu aizdomēnas radītāju, kas ir kā visu situāciju, kas norīt krūmas sēdēs sevišķi ar spīdīgos jautājumus, paliešu tā kā kaut kāds spalvainās lokas meklēšana. Tas ir jāpēc. Ots, attiecībā uz šo ļoti smalko juridisko jautājumu izklāstu un pētētiem, bet es darīju neesmu juridisko juridikcijā spēcīgs un domāju, ka man tādam arī nebūtu jābūt, un tāpēc es tomēr viso šajos strīdīgos gadījumos labprāt noklausītos ne tikai mūsu juristu viedokli, bet lai šīs lietas izskata tiesa pa punktiem, pa solīšiem, un tas būtu ļoti pareizi. Jo kas notiek? Arī jau vairāk jau iezīmēs tāda tendence, ka tajos gadījumos, ka mūsu novada domas speciālisti grib sakārtot lietas, kas attiecās uz īpašumiem, uz nepareizu būvniecību, un jūs paši zinēju šos iepriekšies piemērus, ir tā, ka opozīcija nostājās tādā kā aizstāvi un sargeņģeļu lomā. Būtībā jau tas ir labi, jo, kā arī šis gadījums pierāda, mēs rokam dziļāk un atrodam vairāk. Ja? Bet tomēr, es domāju, deputāti vairākumiem ir jāsaprot to, ka mēs, mūsu lēmumiem jābūt tiesiskiem, un mums, mūsu speciālisti, kas strādā ar šiem jautājumiem, nav jānoliek zem sitiena, jo viņiem ir jāsakārto gan īpašumtiesības, gan būvniecības likumdošanas ietvaros, un es domāju, ka mēs šādus lēmumus pieņemot strādājam kopā ar šiem mūsu speciālistiem. Un šis Daugšu gadījums pierāda, ka, nu, mīļie, ir tik daudz laika pagājuši pēc visiem šiem zemes reformas gadiem, un ja nevar sakārtot zemnieks, īpašnieks, uzņēmējs savu dokumentāciju, kas pamato viņa īpašuma tiesības, viņa saimniekošanas tiesības, jo vēl vairāk tādā gadījumā, ka tas saistīts ar dažādiem ierobežojumiem, tas vien jau ir, es domāju, ļoti liels pārkāpums, un nav nekāds brīnums, ka domāju, mēs par to runājam un skatāmies. Tā kā lūdzu strādāsim lietas labā, lai sakārtot un atrastu vistos vainīgos, un secinājums tiešām izdarīsim pēc tiesas. Paldies.
Paldies. Vēl debatēs? Lūdzu, Lūdzu.
Es par lēmumu projektu. Ja mēs ņemam vērā to, ko mēs tikko nobalsojām, vismaz vairākums, ka mēs it kā esam atceluši pašu faktu, ka šī zeme tika pārdota, tad nozīmē, ka mums pēc būtības nekāda atpakaļ pirkuma tiesības mēs necēsimies izmantot. Tā kā Rīmšas kunga lēmums ir tā piestāvastāt pēc šodien situācijas acīm. Ir vairāk nekā vietā, jo mēs vairs negribam iztērēt. 22 tūkstoši lati bija tajā pirkuma līgumā. Bet mēs Bratkus kungam darījumu paziņojumu par nelikumīgu, un mēs viņu būtībā jūsim kādreiz agrē vēl tiesvedības ceļā, ceram iegūt par brīvu. Līdz ar to Rimšas lēmuma projekts ir atbalstāms. Ja jums celns mums redās tanī brīdī nesaprašanās, tad tagad vairāk nekā skaidrs, kad mēs atpakaļ pirkumu nebūs. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu, Aldi.
Mēs īsti jau korekti, tas tiesiski nav, jo pašvaldība, es jau minēju, jau pirmā jautājuma sakā, ka pašvaldība nav tiesiska tiesība apcelt divpusēju darījumu, kāds šajā gadījumā ir tas līgums. Ja, ja piekrist otra puse, to varētu izdarīt, bet tagad otra puse nepiekrīt, tad tas tikai tiesas jautājums.
Tā vēl debatēs, uz Rimšu kungs.
Man tad jautājums tikko jurists skaidroja, ka pašvaldība nav tiesiska atcelt, ja? Bet pasludināt par prettiesisku mēs esam tiesīgi. Tad kas kā
no, to saprast? Izskaidro juridiskos termiņus.
Kur tev loģika?
Es skaidroju, tas ir pašvaldības, kas atties pašvaldības lēmumiem, ko pati pašvaldība pieņem. Tā ir pašvaldības grība, pašvaldība pārkvēl empat saviem lēmumiem. Neatkarīgi no iesaistītās puses no šajā gadījumā, šis ir lēmums privātiesība jomā par atsevināšanu. Un tas ir tikai pašvaldības gribas izpaules. Un arī pagājušajā gadā 22. Decembra lēmums ir pašvaldības griba kaut ko darīt, izmantot šī atpakaļ pirkuma tiesības. Bet vienpersonis pašvaldība to nevar izdarīt.
Būs vēl debatēs?
Jā, bet man tad jautājums.
Priešu, debatsiem jau jautājums. Nu, debats atklāts.
Ja nepārtraukti runāšu šķērsam, tad man ir jautājums, protams. Kur ir rakstīts līgumā atpakaļ pirkuma tiesības? Kur jūs atradāt tādus? Tas neatiecās uz īpašnieku tagad. Tas attiecas uz viņa mantiniekiem, nākošo īpašnieku, ja tāds uzradīsies.
Jūs varētu pajautāt arī, esam teikti pašvaldības tiekus, ir paskaidrams tiesai arī par šo. Un es varu norādīt, ka ir līdzīgi to, kas norādīts ar tiesai. Jā, šajā līgumā ir šī atruna par mantiniekiem, bet pilnīgi neloģiski būtu tad, kas tās visu līgumas kontekstā. Jā, īpašnieks drīkstā darīt visu, ko tikai grib, jā, kur laust un nepildīt to līgumu un saistoši tik līdzi mantiniekiem, kur loģikas nav nekādas. Es vienkārši, un attiecībā uz līgumu, tajiem arī jums paskaidroju, un arī tas, ko konstatēs zinu, ka līgumas jau neatbilst arī lēmumiem. Tur daudz nepilnīgi tajā līgumā.
Lūdzu vēl debatēs, tas mums lūdzu.
Protams, kad galu vārdu tiesīgā jūs teiks, bet mēs jau skaidrs šodien lēmumu, tā sateikt, izpaudām publiski savu brīvu un skaidrs kā dienu, mēs domājam, ir pienuši pie galva, ka mēs par naudu vairs brakus ģimenei un īpašumu atņemt nevēlamies. Mēs vēlamies iegūt viņu tiesas ceļā par brīvu, tāpēc atgriežoties pie Rimšas kunga lēmumu, atpakaļ pirkumu kā tāda fakta vairs nebūs. Mēs 14. Gada 22. Decembra sēdē izrādījām gribu, ka mēs gribam viņu atpirkt. Tagad apstākļi gada griezumā ir mainījušies tik tālu, ka mēs esam pieņēmuši vairāk mums pieņems lēmumu. Pazinot, ka viņa pirkuma dokumenti nelikumīgi, līdz to mēs iesim uz tiesu un pierādīsim, ka viņš nelikumīgi iegūt, līdz to mēs viņam nedēsimies neko maksāt. Tāpēc Rīmšas lēmums ir pamatots. 14. Gada 22. Decembra lēmums nav izpildāms. Viņš ir atcerīgs.
Paldies. Jūs esat tiesnesis, ka jūs varat pateikt tiesas iznākumu? Man jautājums ir. Paldies. Es uzdevu jautājumus, vai jūs esat tiesnesis, ka jūs ziniet kādu iznākumus. Es pieļauju variantu, ka tiesā vienie praktiski kungs un viss kārtībā. Un nav
kā problēma. Jūs jūties, ka Dievs ne tikai...
Paga, es neko nesaku, nevienu vārdu. Jūs sakiet, ka mēs vinnēsim. Es to nekādu nevienu nesaku. Jūs sakiet to. Lūdzu vēl, debat, Aldzi vēl, lūdzu vēl.
Kurā gadījumā, vai būs iznākums tāds skatījis to līgumu par pretiesisku, tas spēkā neesloši, lai šīs atpakaļ pirkumtiesības abos gadījumos tā nauda būs jāatmaksā, ka 200 tūkstoši. Nekādā gadījumā nebūs tā, ka tā nauda būs pa brīvē, ko nevarēs līgumu.
Vēl debatēs, kas vēlās? Nozo, Dogos mums.
Es gribu pateikt, ka ir vajadzīgs laiks, lai izpētītu dokumentus, lai nesanāk atkal, ka mēs skrienām sienā un mēs tur skrienām, ka ar ko atšķirās cilvēks, parasts cilvēks no verga? Ar to, ka vergam ir sasietas rokas un aizlīmē, ka varbūt sasietas rokas, sasietas kājas, varbūt arī mutē aizlīmē, bet viņš grib un var pateikt to, ko viņš grib pateikt. Mūsu gadījumā mums nekas nav sasietas, ne rokas mums ir vaļā, kājas mums ir vaļā. Mēs nespējam pateikt to, ko mēs gribam. Mēs nevaram atļauties pateikt to, ko mēs gribam. Mēs teiksim to, kā vajag.
Paldies. Vēl kāds debatēs? Lūdzu, Samiņ.
Cienījumā to obaus kundu. Man mūte nav jāliemā. Es saprotu, ka es runāju ar visiem klāt esošiem kolēģiem. Es tā kā negribēju vēl strīdu celt, bet es tomēr izteikšu šobrīd savu viedokli. Ja mēs runājam par tiesiskumu vispārējo, varbūt es labāk orientējos svešvārdos un saprotu, kas tur tiek ierastīts. Es ir viens punkts. Otrkārt, pirms sēdes man atrodās laiks izlasīt no viengaldības otram visus dokumentus un tos dokumentus, kuri tur nav pievienot, aiziet pajautāt un arī izlasīt. Un tāpēc man šeit nav bieži vien jautājumu tādu kā bija. Tas attiecās uz faktu kā tādu, tātad, ja mēs runājam par tiesiskumu, tad lieta šobrīd ir tiesā, un lai tiesa viņa arī izskata. Un tāpēc es šajā lēmumā saprotu, kā es balsošu. Bet kas attiecās uz to politisko izrādi, kur jūs šeit spēlējat, tad es gribētu palūkt pārstāvu komentēt to, kā jūsu kolēģi, tā skaitā es, kas to uzskatu personas, pieņemam lēmumus. Es to uzskatu par aizdāju.
Četvan, Logos kundze, jūs runājat, paklausījāmies. Nevajag jau tas vidot, runāt vidu. Vai kultūrai bišķi būtu. Vēl tāds debatēs vēlās? Ja nav, tad lūdzu, Rimšs kungs?
Man ziņotājs izkaroja sev tiesības pēdējiem vārdiem.
Lūdzu jums, debatēs būtu.
Nu kā tad neizmantot, ja? Tā, nu daudz dzirdu šeit tiesiskumu. Tā kāpēc mēs nevaram to tiesiskumu arī tiešām paļauties uz to tiesu? Kāpēc mēs paši to daram? Un mēs tiekam, es vēlreiz atkārtoju, mēs tiekam maldināti. Šeit tikko Juris skaidroja, ja, ka tur ir sniegta informācija. Sniegta informācija un dokuments ir divas dažādas lietas. Atņemt cilvēkam īpašumu informāciju, sniedz autobus pieturā, var dzirdēt no blakus stāvošā un visu ko, tā kā tā arī ir informācija. Ja mēs gribam atņemt īpašumu, tad tas jau ir kaut kas savādāk. Tad tur tiešām vajag dokumentāls pierādījums. Vajag dokumentāls pierādījums, kā jau es teicu, par to nodokļu nemaksāšanu, par brīdināšanu, par griešanos tiesu izpildītāju kantoros. Vajag dokumentālu pierādījumu par to kultūras darbu nenotikšanu. Nekā tāda nav. Tagad stāsta, ka Dzintra Zīmaiš esot iesniegusi it kā mazvērtīgu dokumentu, bet ir tiesa būs. Un tiesā, redziet, jums tā roka necēlās to dokumentu aiznest. Acīm redzot, nevisai labvēlīgs jūsu schēmai šai gadījumā. Kāpēc mēs tā darām? Es savādāk to nevaru nosaukt. Tam visam jau bija jābūt tiesā. Tiesā nav, redziet, turam kabatiņā tagad. Kādā brīdī izspēlēsim, ja? Par to veidu, kā tas tika atņemts. Kāpēc ar to cilvēku vispār nerunāja? Mēs esam tik lepni, ka mēs nevaram noskaidrot, kāpēc 17 gadu laikā tā lieta nav sakārtot un pie tam tā būšana vai nebūšana zemes grāmatā. Tas nav ar noziegums. Tas nav noziegums. Nodokļus viņš tāpat maksāja. Tādā gadījumā, ja mēs atzīsim, ka viņš tur it kā kaut ko ne tā, tad mēs tos nodokļus maksāsim atpakaļ viņam, ka viņš tur vispār pats no sevis ieradies. Par to līmeni, ka tur ir kaut kas tāds vai šitāds, nu tad man jautājums, varbūt, es mēs pārdomam šeit Lavinieku kungam, manuprāt, viņam ir daudz zemes. Cik viņš uztur kultūras centrus uz savas zemes? Jo mēs prasam no viņa, lai viņš būtu uzturējis Jansonu teiktajā perfektā kārtībā. Un par tām emocijām, protams, ir emocijas. Es zinu, ka šeit ir viens otrs deputāts, kurš uz manu izbrīnu par to, ka mēs tiekam maldināt un uz maldināšanu spamata balsojam, ir tāda nostāja. A man tas netraucē. Es ceru, ka mēs visi tādi neesam. Ja mums maldina un mums netraucē, es ceru, ka mums traucē tomēr, ka mēs gribam dzīvot labāk un ka labāk arī no mums sabiedrība gaida mūsu attieksmi. Nevis ar šādiem te urrā paņēmieniem. Nu, kas mēs tankisti esam, ka mēs izlēmām to pirmo jautājumu, jau bats jau pasludinājumu tiesas vietā, tagad arī šeit. Nu, viņš iedevis ir tiesā un es viņu arī pats konsultēju un mācu par to, lai viņš neatņem no tiesas to jautājumu. Jo citādi mums ticēt nevar. Es vismaz savā vārdā to varu runāt, es esmu šeit noklausies un redzu, kā tas notiek, ka nevar ticēt. Nu, pareizi cilvēks dara, ka tiesājas. Bet arī mums vajag to tiesāšanos tādā gadījumā darīt, ja mums ir pamats. Nevis tagad mēs ņemsim nost ar deputātu balsojumu. Un par to, ka šeit ir politiska spēlītes, protams, ka ir. Jo mēs visi esam no politikas nākuši. Ar kā mēs te esam gadījušies? No krūmiem izlīdam paši no sevis. Tas ir mūsu nevis tiesības, bet pienākums ir. Es tādu pārmetumu galīgi norāju.
Paldies. Vairāk nāk, nepaties neviens. Tā lūdzu balsojumu. Ar 5 pret 9 atturās 1, nepiedalās 1. Līdz ar to, ārkārtas domes sēde slēgta. Paldies!